Започваме годината, може да се каже по традиция, с Константин Пенчев, омбудсман на България. Той от дълги години е пръв участник в 9. Добро утро.
Добро утро.
Господин Пенчев. Вие от какво се лишихте през 2011 година? Няма да пази интрига през предаването, защото категорична е победата на кризата в Европа като събитие на 2011 година. Половината от тези, които гласуваха на сайта ни и по телефоните на Дарик Радио избират кризата. Та в годината на кризата най-логичният въпрос е всеки да бъде попитан от какво той се е лишил, за да разбере, че е криза.
Аз живея достатъчно скромно, така че специално съм се лишил от нещо. Не, защото аз почти не пътувам в чужбина, то си България, ям скромно.
Така че... От нищо не се лишил?
Не, нищо не почувствам да съм се лишил.
А институцията ви? Лишаваше ли се от нещо?
Институцията, напротив, институцията, по-моему, завоювала се повече своето място. И тази година отново приключваме с над 5000 жалби, при положение, че всичките години, когато тази институция съществува, жалбите са били винаги под 3000, в момента са 5000 и нещо. Тоест, това показва, че хората вярват и че хората малко и повече може да ми свършим работа.
А връзка с кризата бихте ли търсили? Че хората почват повече да се оплакват?
Оплакванията обикновено са специално, що се отнася до липса на парични средства, до цени на ток, на парно. Те са постоянни. Те не са във връзка с кризата, защото те са поначало от тези хора, които са най-бедни пенсионерите, а при тях едва ли кризата може да влоши още повече състоянието им. Те просто той е толкова лошо. Така че не бих могъл да кажа, че специално по повод на кризата им допълнителни оплаквания, те се на тези нормалните проблеми, които съществуват в България.
Събитията в Катуница се нареждат на трето място сред събитията с 15% от гласовете на 4198 души, които гласуваха в тази класация за събития, доста представително, дори по социологическите разбирания. На трето място са събитията в Катуница. Вие казахте непосредствено след тях и започналите протести в големите градове, че не вярвате, че протестите в големите градове са спонтанни. Сега продължавате ли да смятате, че хората не протестираха в София, Варна, Пловдив заради
Катуница? Протестът в Катуница беше спонтанен, защото той беше предизвикан, беше един справедлив протест, предизвикан от едно безобразие. Но то безобразието, аз винаги съм казвал, че причина за събитията в Катуница е бездействието на всички власти. И то бездействието от 20 години. Не е нещо случило се. Това, че това момче загина, този трагичен случай, това е каплица, която преля. А що се отнася до тези протести в големите градове, те бяха организирани. И то, между другото, аз имах и среща с тези студентски дружества от Пловдив, които бяха задали много въпроси към всичките институции. По мое сведение, само аз ги приех и говорих с тях. Те бяха задали въпроси, свързани с управлението на държавата, с бъдещето на държавата. Тоест, те използваха този случай на недоволство. И за мен даже това е похвално, защото в крайна сметка студентите са бъдещето. Младежта, студентите винаги са движили прогреса и са движили протестите. И аз даже споделих с тях, че съм изненадан, че успяха студентите да овладеят този протест. Най-големият митинг в Пловдив не беше, трябва да се каже, ръководен и контролиран от ултрасите, от футболните агитки, от студентите. И нямаше смърт на цилените на сапун, такива, нали, ужасни лозунги, а имаше, напротив, ние се обръщаме към институциите, ние не искаме война с тях, ние искаме те да ни отговарят на този въпрос, ние искаме да говорим с тях и да обсъждаме бъдещето на България.
Според вас, в събитията в Катуница може ли да бъде видян риск пред България за етнически конфликт?
Чиста случайност беше, че цар Киро е етнически ром. Но цар Кировци има всеки един град, всички го знаем, които не са роми. Така че за мен въпросът изобщо не е етнически, а въпросът е безхаберието на властите 22 години. Извън се оказа, че Кирил Рашков може да бъде обвинен за 100 неща. Ама 22 години не можеш.
А според вас тази година промени ли се вече нещо? Или ще трябва срещу друг цар в друг град до година да има подобен протест, за да бъде той прибран, съден, наказан?
Аз съм малко песимист. По-моему, сега ще обвиним Кирил Рашков във всичките грехове на земята. Припомня, ще получи сериозна присъда. И това е. Докато някой следваш...
Тоест не виждате системно решение.
Докато някой следваш, разпасал се бос, не сгази някой друго момче в друг град. Да, не виждам системна. Какво да видя?
А как ще стане с системната промяна?
Еми, ние сме говорили много пъти за тези неща. Реформа на институциите, реформа на съдебната власт, нещо не се случва. И като не се случва, така ще избухват цирии, ще се пукят тук и там, ще има спонтанно недоволство, ще има така, дори кръвопролитие, палежи и така нататък, после ще затихне. Трябва да има системна работа на институциите на нетърпимост на всички тези местни феодали, а пък и централни феодали.
Търпимостта обаче, според омбудсмана на България, на институциите към местните царе-феодали, продължава.
То не е търпимост, то е бездействие. То е едва ли не прикриване. Аз съм за търпимостта изобщо между хората, между различните. На случай не става дума за търпимост, става дума за абдикация.
Властта прикрива, казва омбудсмана на България, продължава, както 21 години,
абдикира от своите функции и отказва. Пример е с Кирил Рашков. Аз питам всички тези обвинения, които сега му ги струпаха, защо не му ги бяха струпали при една година, при две, при три. За какво става дума? За нещо ново? Кое е основното престъпление, че показва 7 пръст на жителите? Това е арогантно поведение, това е вече плод на дългогодишна безнаказаност.
А това отрази ли се на резултатите на изборите, според вас? Защото големия дебат преди изборите, то стана буквално първия ден на предизборната кампания, беше, че това има връзка с изборите.
Не, аз не бих могъл да мисля, че във връзка с изборите този шофьор, който бил нает от Кирил Рашков, е излязъл на момче. Това ми се вижда вече малко прекалено. Просто наистина в един съвсем неудобен момент, удобни моменти за такова нещо нямате, но така е, че просто съвпадна с началото на предизборната кампания. Не бих могъл да кажа дали това, не съм политолог, не следа тези процеси, не бих могъл да кажа дали тези събития повлияха и как повлияха.
Изборите също са в класацията на събитията. То дори изборите, когато получихме тази номинация, имахме предвид изборите президентските и местните, но като се замисли човек, той имаше още избори, включително в съдебната власт, които бяха в епицентъра на интереса.
Да.
Но да говорим за политическите избори, вашата оценка след тях беше, че работата на изборната администрация не беше добра.
Просто закона нови избирателни кодекс, да постави нови правила. Всеки един от хората, които някога си били в чужбина и трябваше да се разходи до съответната общинска администрация, да види дали настоящия адрес му е актуализиран. Но аз не мога да вина хората. За мен това е слабата работа, превентивна. Трябваше да се обясни на тези хора, това, че до сега сте били в списъците с избирателните винаги във вашия квартал, не означава, че тази година ще бъдете пак там. Идете, проверете, защото има едни нови правила.
Вие, впрочем, се опитахте между двата тура да призовете да се допълнят, поправят забранителните списъци, но това не се случи.
Не се случи, то няма законова възможност, но за мен един човек несправедливо да бъде лишен от право да гласува, това не опоръчава самите избори, но това е просто недопустимо.
Колко трябва да бъдат лишени от правото да гласуват, за да се каже, че се опоръчават изборите? Защото и Конституционният съд признава в решението си от тази седмица, че проблеми имало, включително с лишаване на правото на хората да гласуват. Къде е бройката?
Значи,
вие казвате и един да е лишен, ама не опоручава изборите. Колко ако бяха лишени?
Един да е лишен, това е недопустимо от гледна точка на администрацията, не е на лоша работа. А иначе като административен съдия бивш, ще ви кажа, че всеки един избор има някакви нередности. Няма избор, който да протече перфектно. Но, казва закона, винаги казва и слава Богу, че казва така, че ако тези нарушения, всеки един конкретен случай, водят до основателно съмнение, че изборите са опорочени, тогава може да бъдат касирани.
Вие сте съгласен с конституционното решението на Конституционния съд, че изборите
са... Аз ще да бъде много изненадан, ако беше нещо друго.
Това е различно от въпроса, който ви питам. Вие сте съгласен, че изборите бяха честни и законни.
Какво значи съгласен?
И съобразени.
Конституционен съд има правомощие в тези рамки, той казва, че не е необходимо да се касират изборите. Той не казва бяха честни, не казва бяха перфектни, казва нарушенията не са такива, че да водят до получаване на резултата. И аз съм съгласен с това също.
Но впрочем, вие далеч преди изборите, още през май, отворихте друг по-голям дебат за това дали със самата конституция в България не се създават недопустими от гледна точка на правата на един гражданин ограничения. Става дума за дебата за участието в управлението на българите с двойно гражданство.
Да, този дебат не го проведахме сега на 14 декември.
Вие за пръв път го отваряте дума за това на 28 май.
Така е. Аз умишлено изчаках да минат изборите, тогава направихме вече четвъртата маса, за да не се политизира много спора. Конституцията 91 година е направена в една друга обстановка при много различни страхове на тогавашните политици. И има някои ограничения, които са, дето казват, дори шепнещом се знае, че те са ограничени за този или за онзи, поименно.
За царя.
Примерно.
За Пирински.
На мен ми се струва, че вече крайно време, когато сме в Европейския съюз 2011 година, да, тези страхове да ги премахнем. Ние гледаме на хората с двойно гражданство, като едва ли не той невъзвъщенец, той враг на народа, както слонее термини от преди 10 ноември. Крайно време си промени мисълта. Крайно време, да кажем, за мен въпрос е следния. Има ли смисъл всички българи, независимо къде се намират, да работят за България, ако искате да работят за България, разбира се, или трябва да създаваме изкуствени пречки?
Тоест, вие искате промяна на Конституцията. Да отпадне забраната хора с двойно гражданство, да
е
участват
да.
В избори с право да бъдат избирани.
Значи, аз го поставих въпроса на дебат, защото имаше, аз чух доста смислени така разсъждения от политици, които присъстваха, които казаха, да, има, като имаш ангажмент към две държави, т.е. аз не мога да кажа, махнете го или го махнете. Аз просто казвам, живота се промени, ние сме други, обществото е друго, дайте да преосмислим нещата. Може да оставим същите, но се преосмислене.
Друго събитие в списъка на Дарик са, както ние по-меко го нарекахме, предизвикателствата пред МВР с специалните разузнавателни средства и Шенген. Как ви изглежда онази история от началото на тази година с записите, с участието на министър-председателя, шефа на митниците, депутати, които не така и не стана май до край ясно дали са специални разузнавателни средства или записи?
Ами, вижте, като граждани на тази държава, за мен е малко така смущаващо, че може моят министър-председател да го заснемат, да го послушат, да го заснемат и да пуснат записа в ефир. Да се казва това за мен. Аз не знам кой как
и защо. Той дебата се съсредоточи около кое е по-смущаващото. Това, дето е вътре в записа или наличието на записа.
За мен е смущаващо наличието на записа, защото това означава, че нещо се случва в тази държава, че някой го подслушва и че някой може да вземе материал от това подслушване, което безспорно е класифицирана информация и да го използва за политически цели. А кой какво е казал в самия запис, това вече е въпрос на други обсъждания, на политически дебати. Това не е, но аз като гражданин, мен това ме смущава.
От всичко, което сте говорил през годините, мен ми се струва, че вие по-скоро ще се съгласите с нидерландската позиция за организираната престъпност в България като голям проблем и това, че Европа не иска да я пусне. Нали така казват холандците?
Да.
България не трябва да влезе в Шенген,
да,
защото с България ще влезе българската организирана престъпност.
И Румъния, като това може да ни утеши. България и Румъния, казват Нидерландия.
Други казват пък, дайте да видим самите холандци, тяхната организирана престъпност.
Значи, вижте, в тези становища винаги има и до голяма степен политически оценки, защото в крайна сметка това са политици, които имат своите избиратели, които имат тези страници, които трябва да се съобразяват с много-много настроение на избирателите. Така че аз не мога да кажа, че като каже премиера или министъра на Нидерландия нещо, това едва ли не 100% обективно, само че е съдебно решение. Не. Той човек го казва, понеже политически причини, но дали на мен ми харесва състоянието на организираната престъпност на съдебната система в България, аз му казвам, го повтарям, не ми харесва. Като граждан не ми харесва. Никак.
Тази година не виждате ли промяна?
Да, ще ви кажа една промяна. Промениха закона на съдебната власт и казаха, че за да може да има дебат, да може да има прозрачност и откритост при избора на висши магистрати, трябва да се правят номинациите един месец преди гласуването и от парламента, и от съдебната власт. И парламента, и съдебната власт спазиха това законно изискване, обявиха своите кандидати и при пълно мълчание след един месец ги избраха. Тоест, срока се спази формално, но дебати няма. Тоест, когато нямаме воля да спазваме закона, ние можем да спазваме формално. Буквата на закона е спазена, някакви дебати да имаше да знаете, защо ги избраха тези хора. Да не говорим сега за кандидатите за инспектори, там ще е друга тема. Но по същия смущаващ начин, някой го предлага, някой го изслушва и не се знае защо как, точно тези хора и как точно се случва така. Дали няма, както беше на времето и първите инспектори. Задава се въпроса дали лицето Хикс е номинация на БСП, примерно, или на лицето Идиш от БСП, или от ГЕРБ и от други. Тоест, днес става дума, някакви, аз познавам тебе, ти познаваш мен, аз те предлагам. Тоест, има ли политика, има ли политика, има ли сериозно обмислене на тези кандидатури?
Вашата теза е, че България през 2011-та манкираше някаква промяна в правосъдието, в съдебната власт, в борбата с престъпността.
Не видях да се случи нещо хубаво. В борбата не мога да говоря, там вече има някакви акции, има си полицията работи, хващат хора, съдят ги. Това е си процесът.
Тоест там виждате промяна.
Аз там не бих могъл да кажа, да, борбата е много добра, сега хванаха 5 души повече от миналата година. Аз нямам такива данни, първо, и това не ми е работа. Аз чета вестници, което прочета там, това е. Тоест, аз за това не мога да пронеса, но специално посочвам съдебната реформа, аз не виждам нещо да се е променило.
Другото събитие на годината в нашата класация, остава на второ място след кризата, е арабската пролет и краят на Кадафи. Интересно, какъв е ъгъла на омбудсмана? Имаше дебат, който много бързо приключи в България с общото мнение, че ние не сме част от този въпрос, дебата за бежанците. Докато другите държави в Европа обсъждаха как да помогнат на стотици хилядите хора от Тунис, от Египет, от Либия, които бягаха. Една от страните, които е по границата на практика с арабския свят, България, не иска и дума да се издума, че ще участва с нещо.
Проблема за бежанците се още се подценява. България, аз утвърдя, ние дори имаме дори и случаи, когато не можем да дадем адекватна защита на бежанците, защото примерно ние не сме подписали конвенция за пациентите, за хората без гражданство. Има случаи, аз съм говорил с компетентните органи, има случаи на хора, влезли нелегално в страната, не са знаели от това националност, не могат да бъдат експулсирани, които живеят в България нелегално. Защото те не могат да живеят легално. Властите знаят, че са там, никакви документи не могат да им дадат, тези хора живеят нелегално, живеят под наем нелегално, работят нелегално и ние казваме, че такива хора няма. Ама ги знаем, че ги има. Този въпрос трябва да се реши много сериозно, който никой не иска в неговата държава да има хора без гражданство, влезе по някакъв начин, не знае ни в страната, представляваща опасност, може би.
Трябва ли България да приема бежанци от арабския свят? Бедни африкански, азиатски държави, в които има политически вълнения.
Нека го кажа така, защото въпрос е и политически, въпрос на воля политически. Значи, не знам дали България трябва специално да каже, ние ще бъдем държава, която приема бежанци, но аз искам да кажа нещо друго за омбудсман. Когато имаме бежанци на територията на България, по една или друга, влизат, няма държава, която може да ги спре, те влизат, просто трябва да им създадем човешки условия.
Какво мислите, трябва ли да се забрани пушенето? На обществени места, всички ресторанти, всички заведения?
Аз бях много страстен пушач преди много години. От много години не пуша, но мен лично няма дразнене. Сега не едим.
Не ви дразне. Тоест не трябва да се забрани.
Не, аз не казвам ли тябе, пак ви казвам
това. Виж, сега, понеже всички ще ги питам. Това е въпрос, който сигурно цяла година ще се дъвчи след това. Всички елита на България, какво мисли по този въпрос? Независимо кой в каква институция.
Нека го кажа, не ми е това. Приоритетът не ми е това. Най-голямата грижа.
Защитавате правата. Те ще дойдат пушачите при вас и ще кажат нашите права.
Аз не смятам, че с такива закони се нарушава конституцията, тъй като правото да пушиш не е човешко право. Не е конституционно човешко право, не бих могъл да кажа. Така че от тази гледна точка не бих се намесал. Но специално аз нямам някакво, не съм мислил по това въпрос, нямам някакво твърдо становище по него.
Впрочем, дебата, който се опитахте да поставите не в тази връзка, но е свързан с здравеопазването, беше за лекарските грешки. Казахте през март, че трябва да се търсят поуки от тях, а не назидание. Два ли ще имам време с друг събеседник да обсъдя този въпрос, но това беше година, в която страшно много се повдигаше въпроса за лекарските
грешки. Аз едно не можах да разбера. Понеже аз не познавам статистика, не ми е работа. Не можах да разбера дали наистина тази година толкова много хора умряха при съмнителни обстоятелства в болница.
Или те винаги са си умирали?
Те винаги са умирали, това е някакъв процент.
Но сега се говори.
Но сега се преиспонира. И аз, като направих тази тема, беше темата за лечеща дежка и за езика на омразата в медиите. Защото започна едни по-моему недопустими твърдения, убийци в бели пестилки и така нататък. Като вие знаете, че проблема с лекарите е много сериозен. Те масово бяха с чужбини, това и аз не мога да ги обвиня за това. И при това положение, мисля, че езикът на омразата няма изобщо място в нито една сфера на обществото.
Накрая, понеже с всички събеседници, сигурно ще говорим колко лоши работи се случили тази година, то годината, ако събитието ти е кризата, да, сигурно няма да се кажат много хубави неща. Но накрая ще попитам всички. Дарик Радио има ЛХ в студиото и ще закачим на едни картички отговорите, които ще даде политическия, държавния елит на България на простия въпрос: какво хубаво се случи през 2011 година, господин Пенчев?
Ще ви отговоря за едно омбудсманско събитие, което никак не е толкова сериозно, толкова голямо, но това събитие показа, че и закона, и съдебните решения могат бъдат прилагани с здрав разум и с чувство за справедливост. А това е именно инициативата на министъра на регионалното развитие да събере всички заинтересовани институции, за да помогнем на отец Иван, който има незаконен приют, знаем, че той е незаконен, следва се в решение признат за незаконен, да не го събаряме с багерите, а да първо да устроим хората. Тоест, показва се, че когато има желание, има воля у институциите и най-суровия закон може да бъде приложен хуманно. И затова това е най-доброто събитие за мен. Показва се на такъв дребен случай, се показва, че когато институциите работят заедно, смислено, с здрав разум, може да се получат големи неща.
Омбудсмана на България Константин Пенчев, годината на Дарик.